Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saarateksimme on 14. kolminaisuuden päivän jälkeisen sunnuntai, Vanhan testamentin teksti, psalmista 50, jakeessa 14, jakeeseen 23, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Herra Jumala puhuu kansallensa sanoen, uhraa Jumalalle kiitos, ja täytä lupauksesi korkeimmalle, ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo, mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ottamaan minun liittoni suuhusi, sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse. Jos sinä näet varkaa, niin sinä mielisyt häneen, ja sinä pidät yhtä avionrikkojien kanssa. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa, ja sinun kielesi punoo petosta. Sinä istut ja puhut veljäsi vastaan, sinä panettelet äitisi poikaa. Näitä sinä teet, ja minäkö olisin vaiti? Luuletko, että minä olen sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä sinun silmiesi eteen. Ymmärtäkää tämä te, jotka Jumalan unohdatte, että minä raatelisi eikä olisi pelastajaa. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestensä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämänkertainen tekstimme muistuttaa meille kristityn korkeasta asemasta, sen mukanaan tuomista oikeuksista ja myös sen mukanaan tuomista tärkeistä velvollisuuksista. Voidaan sanoa, että tekstimme sanomani opetuksen voimme lyhyesti tiivistää näin. Uskova rakastaa kristityn nimeä ja Jumalan sanaa ja tahtoo kaikessa elämässään ojentautua Jumalan sanaan mukaan. Tätä tekstimme sitten opettaa, voidaan sanoa aika paljon varoittavien esimerkkien kautta, mutta tuo Jumalan lapsen nimen ja hänen sanansa rakastaminen on tässä pääkohtana. Mitä nämä asiat meidän elämässämme merkitsevät, mistä toisaalta tekstimme varoitukset meitä varoittavat ja mihin nämä opetukset meitä ohjaavat ja velvoittavat? Näitä asioita tahdomme tällä kerralla erityisesti tarkastella. Ensiksi kiinnitämme huomiomme kristityn nimen rakastamiseen. Tässä Vanhan testamentin kohdassa puhutaan, tietysti jos ajatellaan sen ensimmäistä sovellusaluetta ja kuulijoita ensimmäisen kerran vanhan liiton kansalle. Vanhassa liitossa Israel oli Jumalan kansa ja sille kansalle oli todella kallis asema, että se oli Jumalan valittu kansa. Sen kansan keskuudesta oli syntyvä vapahtaja, ja Jumala sanoi apostoli Paavalin kautta, mitä etuisuuksia on juutalaisuudesta, ennen kaikkea se, että heille on uskottu se, mitä Jumala on puhunut. Se, joka oikeassa mielessä vanhan liiton kansan jäsenenä iloitsi Jumalan lapsen nimestä, Jumalan kansaan kuulumisesta, hän iloitsi Jumalan sanasta ja kaikesta siitä huolenpidosta, jota Jumala kansallensa vanhan liiton aikana osoitti. Ja kun hän tätä Jumalan liittoa, Jumalan sanaa rakasti, hän tunnusti syntinsä Jumalan edessä, turvautui luvattuun vapahtajaan, omisti syntien anteeksi antamuksen hänessä, ja oli, niin kuin Daavid esimerkkinä oikeasta vanhan liiton jäsenestä sanoi, autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä, joka siis uskossa omisti Jumalan sanan ja hänen armonsa, tunnusti syntinsä ja luotti Jumalan laupeuteen. Siitä meillä on lukuisia esimerkkejä vanhassa testamentissa uskon oikeista esikuvista. Mitä meille sitten noin oikeassa mielessä omassa elinympäristössä, oman elämämme keskellä, omassa voimme sanoa historiassamme, elämän vaiheissa, ympäristössämme merkitsee Jumalan lapsen ja kristityn nimen rakastaminen? Siinä on kysymys niistä asioista, jotka ovat johdattaneet meidät osallisiksi Jumalan sanassa. Olemme tulleet kastetuiksi. olemme saaneet Jumalan sanassa opetusta. Varmasti moni ja ehkäpä useimmat tästä joukosta lapsuudesta saakka. Meillä on suuri onni, että meillä on vapaa isänmaa, jossa Jumalan sanaa voidaan vapaasti julistaa ja voimme rukoillen jatkuvasti pyytää suo, että sanas kirkkaana voi keskellämme ja kaikkua. Meille on muistutuksena Jumalan siunauksesta ja armosta myöskin valtakunnan lipussa risti. Siitä muistamme, että kansamme keskuudessa on haluttu Kristukseen ja hänen armotyöhönsä turvautua erityisesti hädän hetkinä ja kaikissa vaiheissa. Ja tätä perinnettä välittää nousevallekin polvelle. Nämä ovat kalliita asioita, mutta juuri perimmältään oikeassa mielessä samasta syystä kuin niille uskoville juutalaisille, jotka vanhan liiton aikana todella turvasivat Jumalaa. Jumalan sanan tähden. Siitä on kysymys. Ja juuri tällä tavoin me oikealla tavalla rakastamme kristityn nimeä, rakastamme Jumalan sanaa, rakastamme hänen suurta armoansa, sitä, mitä hän on meille antanut ajallisesti ja aivan erityisesti syntien anteeksi antamiseen mielessä. Jos näin teemme, niin silloin sydämissämme toteutuu se, mihin tekstimme kehottaa ja käskee. Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Tähän Jumala meitä tässä kehottaa uskolliseen rukoukseen, että häneen turvaudumme hädän päivänä ja aina, ja sitten elämässä tahdomme häntä kunnioittaa. Mikä voisi olla parempaa kuin tällainen Jumalan lapsen nimen rakastaminen? Se turvaa meidät elämässä Jumalan arvon varassa. Se estää meitä lankeamasta omaa hyväisyyteen. Todellisuudessa Jumalan sanan kunnioittaminen osoittaa meille kyllä sen, mitä itsessämme olemme, syntisiä, mutta se osoittaa vielä suurempana Jumalan anteeksi antamuksen ja näin antaa sielullemme rauhan ja johdattaa iankaikkiseen autuuteen. Tämä on myönteiseltä kannalta lyhyesti sanottuna se, mitä tässä meille opetetaan ja kuinka meidän tulee kristittyinä elää. Mutta kun kuulimme tekstimme, me huomasimme, että siinä oli myöskin selviä, varoittavia, moitteen sanoja. Ne ovat osoitetut jumalattomalle, ovat osoitetut sellaiselle, joka ei todellisuudessa ole Jumalan lapsi. Ja tässä tapauksessa, tekstimme asiayhteydessä, kun ajatellaan, että puhutaan Israelin kansalle, niin voimme kysyä, mitä tapahtuu, jos rakastetaan Jumalan lapsen nimeä, mutta ei Jumalan sanaa. Ei haluta uskoa, eikä elämässä ojentautua sen mukaan. Sellaisesta meillä on varoittava sanontakin, taikka sanaa jonkinlaisessa puhekielessä puhutaan nimikristityistä. Sellaisista, jotka ajattelevat, että on tärkeä ja hyvä asia, että on noin niin kuin kristityn nimi, mutta ei sen tarvitsisi sen enempää merkitä. Kun vanhan liiton aikana puhuttiin jumalattomista, kansankeskuudessa varmasti oli paljon sellaisia, jotka iloitsivat juutalaisuudesta, jotka pitivät sitä arvossa, jotka ehkä ulkonaisella tavalla ottivat osaa Jumalan palvelukseen, niin kuin tuon kansan keskuudessa hyvin laajassa mielessä oli tapana ja siihen jopa velvoitettiin ja oli totuttu. Se sinänsä hyviä asioita, mutta sitten kun itse sanaa ei seurattu, ei uskottu siihen, ei sen nojalla tunnustettu syntejä Jumalan edessä, ei turvauduttu syntien anteeksi antamukseen, rakastettiin vain ulkonaisia etuisuuksia, mitä siitä sitten seurasi. Voimme sanoa, siitä seurasi väärä rauha. Sellainen väärä rauha, josta profeetta Jeremia erityisesti varoitti, kun väärät profeetat sanoivat, että olkoon rauha, rauha, vaikka ei mitään rauhaa ole. Se johdatti kansan turvautumaan ajallisissa oloissa asioissa väärin turviin, etsimään turvaa epäuskoisista kansoista, hylkäämään Jumalan lupaukset. Ja aivan erityisesti se johdatti ihmiset turvaamaan johonkin muuhun kuin syntien anteeksiantamukseen. Sellaisia ihmisiä oli runsain määrin erämaavaelluksen aikana, jotka hylkäsivät Jumalan sanan. Tahtoivat olla ulkonaisessa kansan joukossa mukana kyllä, mutta kapinoivat, eivät varoituksista huolimatta kääntyneet, jotka opissa ja elämässä sallivat ja edustivat vääriä asioita. Siitä seurasi sellainen valheellinen rauhan tunne, että kun vain kuulun johonkin ulkonaiseen joukkoon, niin siitä sitten seuraisi Jumalankin edessä rauha. Tänä päivänä se voi olla jotakin sellaista, että turvaudutaan, kun vain olen kastettu, kun vain kuulun ulkonaisessa mielessä niihin, joita noin tilastollisesti sanotaan kristityiksi, niin silloin olisi kaikki ilman muuta kunnossa, ei minun elämässäni eikä Jumalan sanan käytössä tarvitse vakavasti hänen sanansa ottaa, vaan voin oman mieleni ja maailman mielen mukaan elää ja toimia. Sellainen on väärää rauhaa, josta tekstimme varoittaa. Siitä seuraa myös väärä elämä. Siitä seuraa Jumalan käskyjen rikkominen, josta tekstimme nuhtelee. Sinä, joka vihaat kuritusta, heität minun sanani selkäsi taakse. Jos näet varkaan, sinä mielistyt häneen, pidät yhtä avinrikkojien kanssa, päästät suusi puhumaan pahaa ja kielesi punoo petosta. Tällaisesta leviävät sitten kaikenlaiset väärät elämänmenot. Jumalan käskyjen rikkomista aletaan pitää tavallisena, jopa luvallisena asiana. Mitä silloin on tapahtunut? Ei ole Jumalan sana enää turvautumisen kohteena. Ei silloin enää turvauduta syntien anteeksiantamukseen siinä mielessä, niin kuin oikeassa mielessä, että se lupaa syntiselle, vaikka hän on erehtynyt ilmaiseksi kaikkien syntien anteeksiantamuksen, vaan tuo mahdollisesti sinänsä oikea, sanallisesti oikea puhe syntien anteeksiantamuksesta on tullut syntielämän luvalliseksi tekemiseksi. Tämä on hirvittävä asia. Se on kiusaus tänä päivänä. Se on kiusaus, joka meidän tulee vakavasti kiusaukseksi tunnustaa ja siitä katumuksessa ja uskossa tehdä parannusta. Me luonnostamme olemme sellaisia, että taipuisimme tällaisiin. Vanha ihmisemme haluaa vääristää Jumalan armon juuri sellaiseksi, että synti tehtäisiin luvalliseksi. Sellaiset asiat, joista saadaan väliaikaista nautintoa, jotka eivät ole Jumalan sanan mukaisia. Pahat puheet, avion rikkomiset, jopa varkaudet. Sellainen tie ihmisen uskon ja elämän aivan väärille raiteille. Ja silloin ei todellakaan vääristy vain pelkästään elämä, vaan jopa itse usko. Silloin ajatellaan uskosta, että se ei vaikuta elämässä mitään, jota vastoin tekstimme myöskin luterilainen tunnustus vakavasti opettaa. Ei usko ole jotakin sellaista, joka ei mitään vaikuta ihmisen elämässä, vaan se velvoittaa meidät kilvoittelemaan Jumalan käskyjen mukaan ja myös antaa voimaa siihen. Tekstimme sanoo sitten tällaisista asioista. Sanoo toisaalta voimakkaasti, mutta loppujen lopuksi Jumalan hyvää tarkoitusta edistäen ja siitä kertoen. Minäkö olisin vaiti, minä nuhtelen sinua ja asetan nämä sinun silmiesi eteen. Jumalan laki varoittaa meitä tällaisista vääristä ajatuksista, väärästä elämästä. Ja näin Jumala sanallaan asettaa tämän meidän silmiemme eteen. Varoitukseksi maailmallisesta elämästä, varoitukseksi uskon kääntämisestä synnin luvalliseksi tekemiseksi. Miksi tämä loppujen lopuksi on Jumalan hyvää työ? Onhan se ihmiselle saarnattuna ja opetettuna asia, jonka hän luonnostaan haluaisi työntää pois sydämestään. Varsinkin, jos on väärään esimerkkiin ja kiusauksiin langennut, luonnostaan ihminen torjuu, en minä ole se, joka olisi väärin tehnyt. Miksi on Jumalan hyvä työ, että hän näin opettaa? Miksi tulee seurakunnassa jatkuvasti myös tämä varoitus olla käsillä? Sen tähden, että täällä arvon ajassa eläisimme Jumalan sanasta. Osaisimme jo ennakolta varoa tuollaista, kääntyä pois kiusauksista niin, että me lankia raskaisiin synteihin, kääntyä pois siitä ajatuksesta, että se olisi jotenkin luvallista. Ja sitten sille, joka on langennut tuohon, on loppujen lopuksi Jumalan hyvyyttä, että hän tulee tästä tietoiseksi. Sillä vain tuo nuhtelu, vain Jumalan sana, vain hänen lakinsa voi pysäyttää ihmisen, ei ainoastaan ihmisten edessä, vaan Jumalan edessä, niin kuin Daavidin Jumalan sana pysäytti. Sinä olet se mies, ja sitten se koitui parannukseksi. Tämä on siis Jumalan hyvä työ, mutta se on, niin kuin voidaan sanoa kuvannollisesti, Jumalan vasemman käden hyvä työ. Lainsaarna on välttämätön Pyhän Hengen virka, mutta se ei ole kuitenkaan varsinainen virka. Jumalan sanan yksi tarkoitus on meidät kauhistaa ja varoittaa synnistä, mutta sen varsinainen sielulle ravinnon antava tarkoitus on toinen. Mitä sitten seuraa siitä, kun me oikealla tavalla rakastamme Jumalan sanaa, tahdomme uskossa ja elämässä ojentautua hänen sanansa mukaan? Siitä seuraa aivan toisenlainen mieli ja asenne kuin sillä, joka haluaa käyttää Jumalan sanaa syntielämän peittoa. Siitä meillä on esimerkkinä muun muassa vanhassa liitossa Daniel, joka eli esikuvallisesti, mutta kuitenkin tunnusti syntinsä ja sanoi omasta ja toisten puolesta: me annamme rukoustemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Siitä seuraa siis usko Jumalan sanaan. Siitä seuraa sellainen usko ja mieli, josta apostoli Paavali on esimerkki, kun hän sanoi: Jumala on antanut poikansa syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri. Ja nimitti tätä evankeliumia varmaksi ja vastaanottamisen arvoiseksi Jumalan sanaksi. Siitä seuraa siis uskossa Kristuksen omistaminen, syntien anteeksi antamiseen turvaaminen ja Jumalan avun varassa eläminen. Todellinen rauha Jumalan kanssa. Rauha Jumalan kanssa, joka ei siitä horju, että meidän vaelluksessamme on jatkuvasti puutetta ja heikkoutta. Jumalan rauha, joka vakuuttaa meille tänäkin päivänä: vaikka on sinun syntisi suuri, on Jumalan armo kuitenkin suurempi. Ja tätä Jumalan sanaa sitten rakastetaan. Jos ajatellaan vanhan liiton uskovia, jotka rakastivat sanaa, jotka rakastivat sitä elämää Jumalan liiton varassa, he näkivät niissä uhreissa, lupauksissa, Jumalan vakuutuksen syntien anteeksiantamuksesta ja vapahtajasta, ja elivät tämän lupauksen varassa ja omistivat autuuden elämässä ja perivät iankaikkisen elämän kuollessansa. Siitä seuraa myöskin hyviä asioita elämän vaelluksessa, joista Raamattu toisaalla monin tavoin puhuu. Apostoli Paavali puhuu uskovista: loistatte kuin tähdet maailmassa tarjolla pitäessänne Jumalan sanaa. Seuraa se, että tahdomme kokoontua. Tahdomme toisiakin varten pitää esillä Jumalan sanaa, levittää sitä julkaisuun, puhua vapahtajasta toisille, niin että hekin kääntyisivät uskomaan tai vahvistuisivat uskossa tässä oikeassa Jumalan turvallisessa. Siitä seuraa myös halu antaa oikeaa todistus elämässä, kun Raamattu puhuu siitä, että kun pakanat näkevät teidän hyvät tekonne, että he kiittäisivät teidän taivaallista isää. Että elämässäkin tahdomme antaa todistuksen siitä, että haluamme ojentautua Jumalan käskyjen mukaan. Siitä seuraa lähimmäisille maallista hyvää, haluamme edistää heidän todellista parastaan, kunnioitamme heidän omaisuuttaan, henkeänsä, mainettansa. Kunnioitamme esimerkillä siveyttä, aviollista uskollisuutta ja kaikkia tällaisia elämään turvaa tuovia asioita. Nämä eivät sinänsä ketään pelasta, mutta Monesti juuri tällaiset asiat ovat epäuskoisille sellaisia, joihin he kiinnittävät huomionsa ja voivat sitten ottaa vastaan evankeliumin sanan syntien anteeksi antamuksesta ja näin omistaa Jumalan rauhan heti. Tällä tavalla, kun omistamme Jumalan sanan oikein, se on meille turvaksi. Silloin se on oikeassa käytössä meille syntien anteeksi antamukseksi, jatkuvaksi vakuutukseksi siitä, että meillä on Kristuksen tähden arvo ja iankaikkinen autuus Jumalan edessä. Ja silloin Jumalan sana on myös oikeassa käytössä, että se on oikean elämän voiman lähteenä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. Olkoon meillä siis rakkaus kristityn nimeä, Jumalan lapsen asemaa ja hänen sanansa kohtaan elämässämme jatkuvasti. Amen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjella teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahteessa Kristuksessa Jeesuksessa. Amen.